Ola, estamos en Radio Mocidade, son Nuria Rey, estudante deste centro, e estamos aquí hoxe con Sara Merino para falar sobre Entroido. De onde é, Sara?
Ola, Nuria, pois eu veño de Lazo, Ourense, terra do bo Entroido.
Podes contarnos un pouco sobre Entroido nesa zona?
Pois mira, nós estamos cerca de Verín e de Xinzo, con Entroidos moi coñecidos tamén. De feito, chamannos o Triángulo Máxico.
Soa moi interesante, e de onde ven o vosso Entroido?
Pois realmente non se sabe moi ben a orixe do noso Entroido porque nunca houve unha crenza totalmente certa de onde saliu nin a figura do Peliqueiro, pero hai varias teorías. Unha delas, por exemplo, é que o Peliqueiro utilizaban os axudantes dos señores feudales para cando os señores feudales iban a cazar, puñan un señor con os chocos, como es que leva o Peliqueiro, como espantando os páxaros para que el pudera dispararlle. Unha desas crenzas, vamos.
E se fóramos este Entroido a Laza, como sería?
Pois mira, realmente todo empezou xa o 31 a noite, o sea, a noite do 1 de xaneiro. Porque desde o 1 de xaneiro é cando se pode salir xa cos chocos. E entonces o 1 de xaneiro a madrugada, pois xa había xente cos chocos por a picota, que é a praza onde funciona o Entroido. Despois, o xoves pasado, houbo compadres que... No, un día no que os homes só poden salir os homes á calle, supuestamente. Entonces as mulleres, cando queren salir, teñense que vestir de homes. E este xoves é o xoves de comadres, que é cando solamente poden salir supuestamente as mulleres á calle, entonces os homes teñense que vestir de mulleres. Pero vamos, que Laza non é realmente de Laza, porque foi un pouco copiado de Verín, empezouse a facer fai como 20 anos ou así, e en Verín é realmente onde hai esa festa. E despois este venres hai un folión á noite, que é un percorrido por a rúa de Laza, e termina no, na parte máis afastada do pobo, con bombos, fachóns, carrozas. E despois o sábado é sábado de fariñada por a tarde, que onde se tira a fariña, xa está, non é moi... E por a noite é sábado de cabritada, que se fan cenas cos amigos e tal. Despois o domingo a mañá, o domingo de estrena, que é onde poden salir os peliqueiros, e ás 12 faise o percorrido da bica, que os peliqueiros van buscar a bica ao fondo do pobo, e repartes unha bica na picota, que é a praza que xa dixen antes. E despois, nada, todo o día na que salen as carrozas, á tarde volven salir as carrozas, e nada, poden salir os peliqueiros todo o día. E o lunes é luns borralleiro, que por a mañá hai xitanada e farrapada. Xitanada é que hai carrozas con burros e tal, e a xente vístese de xitanos, sevillanos e tal. E a vez que está esa xitanada, faise a farrapada, que na plaza da picota tiranse farrapos, o sea, trapos sucios con barro, porque sí, porque é divertido, unha batalla. E despois pola tarde tiranse formigas, faise un percorrido por todo o pobo, e sale a morena, que é unha figura do Entroido tamén moi representativa, que din que unha teoría é que era que un día unha vaca que escapou por o pobo, eso, que montou unha de Dios. Despois o martes, que xa é o martes de Entroido, que onde se termina todo, por a mañá salen os peliqueiros veteranos, e por a tarde e noite, por as 7, faise o testamento, que é no que realmente termina Entroido. Falase un pouco sobre todo o que pasou en todo o ano hasta ese Entroido.
Moitas grazas por contarnos, Sara. Grazas por escoitar este programa.
Gracias.